معروف معاه بس عيدنا. عيدنا عيدنا.
قول لي يا بتاع الارانب.
بتقول ايه؟ تعالى بتاع الارانب تعالى.
بتاع الارانب؟
اه.
بتاع الارانب بتاع ايه؟
ايه؟
الخروف يا خبيب اهو مست ارنب.
ده خروف؟
ايه ده خروف.
وبتقولها تاني ده خروف؟
ايه ده خروف.
كده ها؟
ايه ده كده اهو.
طب انا حوديك في داهية يا شواش.
ايه ده؟ الله. سويت على السنة ايه؟
ده تزوير، ده تزوير اللي انت بتعمله ده.
ده تزوير.
ايوه تزوير حوديك في داهية. ده خروف ده.
ايه يا خبابة دي خروف اهو قدامك. طب ما اقولك بقى.
نعم.
عاوز تستري ولا بلاش؟
بقى عاوز.
خلاص استري.
ومنك انت بالذات عايز. تعال يا خواجة تعالى.
ايه.
تعالى ده انت حبيب.
ايه.
شوف يا حواجة.
نعم.
بس اقعد كده هوت.
اه.
وخليك معايا.
ايه انا معاك اهو.
شوف يا سيد.
ايه.
التسعيرة.
ايه بالتسعيرة.
عالسكين.
عالسكين ده ايه هو بطيخ ده خروف.
طب خلاص خروف. ضاني.
لا جملي.
بنسأل انت تزعل ليه؟ بنسأل ما نسألش.
يا خبابي ما هو قدامك اهو.
نعم.
خروف اهو قدامك. عاوز تستري ولا بلاش؟
لا نشتري.
ايه.
نشتري.
ايه بقى استري.
خلاص. اديني اقطع لي كده رسلين.
اقطع لك رسلين ده ايه؟ احنا بنعذر. الخروف قدامك اهو صاخي.
طيب حقك عليا بس ما تزعلش يا حواجة.
يا خبابي ما هو الخروف.
انما هو الشهادة لا ارنب كويس.
برضه لك تقول لي ارنب.
شوف اسمع ما اقول لك.
نعم.
اصله ارنب.
اصله دي ارنب.
اه.
والله احنا ما نعرفش اصله.
انت ما تعرفش اصله.
ايه.
حلوة تبحبح انا بقى. شوف يا خواجة.
نعم.
انا اقول لك اصله.
ايه بقول لي على اصله.
شوف يا سيدي.
نعم.
اصل ده ارنب. لان التجربة تمت على ايدي ام لمعة من تعرفها جماعتي.
ايه بعرفها.
جابت ارنب قد كده هوت قبل العيد الكبير ده بشهر.
بسهر واحد.
اه. وقعد تربيه على ايديها قعد يكبر 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 قعد يكبر لما كبر قوي وخرب.
بقى خروف.
على طول.
يا سلام. على كده لو كنت سبته سهرين كان بقى حمار.
ما حصلت.
ايه اللي حصلت بقى حمار؟
هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟
لا ما قلتليش.
لا خلي بالك.
ايه.
رحنا 3-4 أشهر كده يا سيدي على الاهل الطيب.
ايه.
ونسينا ارجع في الشقة مش هتصدقني.
لا قول.
رجعنا لقينا جمل في الشقة مبرطع.
جمل.
اه.
جمل جمل.
ايوه جمل جمل امبال جمل قط.
ها.
ايه.
واظن كمان كان جمل بصنمين.
الكذب خيبة هو بسبعة اصنام.
سبعة اصنام.
اه سبعة اصنام.
سبعة اصنام يا راجل.
هي دي عجيبة ايه عجيبة ايه دي.
دي جمل بسبعة اصنام.
اسمع بس بقولك الكلام ده زمان على ايامنا.
ايه فزمان.
اه على ايامنا كان كل حاجة باصنام.
كل حاجة باصنام.
اه. شوف يا سيدي.
ايه.
الجمل كان بصنم.
ايه.
ولية.
ولية.
ولية عندك شلل مش هتجيبه بقى ولا ايه؟
احنا بنعذر ولا ايه؟
طب تعالى
يا حبيبي انت بتقول جمل بسبع اصنام.
اه اصل كان على يد كل حاجه باصنام.
ايه؟
الخروف باصنام، التعابين باصنام، القطط باصنام، الفراخ باصنام.
اه هو ده.
ايه؟
كل حاجه باصنام.
اه كل حاجه باصنام.
امتى ده؟
ايام عباده الاصنام.